أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بس زلمان إمام الشرمولالي رحمه الله نور الإضاح ونجاة الأرواح ديجان كتاب وخود شال غسترمز بز ألدن ودارس ديرمز دي إمامنا جانغ حيز نفس مسألة سنخات استبابنا كرب حيز نفس مسألة سنن أنخدمالارنا توختغن بولاتمز جاني كندرني توختغن بولاتمز يعني نفس حيزن ين كيما شكن ين كوب ونغن بولادي جاني دي نفستن ең кемінде ешқандай бір шектеу жоқ. Мүлдем әйел кісі нифас көрмеуі де мүмкін, ал енді оның ең көп уақытысы 40 күн болады дегенбіз. Енді осы хайз бен нифастың кейбір әйелдерде өздерінің әдеті болады, белгілі бір уақытқа дейін келіп тоқтап қалатын. Яғни 10 күн толмауы мүмкін хайзда, ал нифаста 40 күнге жетпеуі мүмкін, бірақ өздерінің әдеттері болады. Ол 6 күн болуы мүмкін, 7 күн болуы мүмкін. Және де нифаста дәл сондай 30 күн, 25 күн, 35 күн осындай бір әдеттер болады. Және де бұл әдеті ең соңғы көрген хайызменен нифасына қаралады. Ең соңғы хайызын, соңғы айдағы көрген хайызы мысалы 6 күн болса, ол әйелдің әдеті 6 күн болып есептеледі. Және де босанған кездегі нифасы 30 күнде тоқтап қалатын болса, оның әдеті сол 30 күн болып есептеледі. Енді осы жаңағы әдетіндегі уақытында тоқтап қалып, хайз нифас тоқтаған әйел кісілер мен ерлі зайыптылардың арасындағы жыныстық қатынас мәселесіне келетін болсақ, егер де хайздан тазарған әйел кісі 10 күн толып барып тазаратын болса, онда ешқандай бір ғұсылды құйынбай, жуынбай жыныстық қатынасқа түсу рұқсат болады. Нифас мәселесі дәл сондай 40 күннен асқаннан кейін 40 күн толып барып тазаратын болса, бұндай жағдайда ғұсылсыз жыныстық қатынасқа түсе береді. Ал егер де әдеті бойынша тоқтайтын болса, мысалы 10 күнге толмай жаңағы хайызда 6 күн 7 күнде тоқтап қалатын болса, онда бұндай жағдайда белгілі бір шарттар бар. Сол шарттар арқылы сол шарттар орындалғаннан кейін барып жыныстық қатынасқа түсу рұқсат болып есептеледі. Нифаста да дәл сондай, әдеті 30 күн болатын болса, жаңағы белгілі бір шарттар бар, сол шарттар орындалған кезде жыныстық қатынасқа түсу рұқсат болып есептеледі. Енді соған қатысты имам аш-Шурмулали рахимахулла уайзан қатаъа дамул ли аксари аль-хайди ван-нифас халла аль-вату била ғусль дейді. Хайз бен нифас қаны сол өзінің уақытысы толып 10 күн толып барып хайз тоқтайтын болса, және нифас 40 күн толып барып тоқтайтын болса, онда бұндай жағдайда жыныстық қатынасқа ғұсылсыз түсу рұқсат болып есептеледі. Уәлә яхилу ин инқатаъа лидуни литамами адатиха. Енді жаңағы әдеті бар әйел кісілер, жаңағы 6 күн 7 күнде 6 күн 7 күн қанды көрініп тоқтап қалатын әйел кісілер, не болмаса нифаста 30-35 күн қан көрініп тоқтап қалатын әйел кісілер болатын болса, онда бұндай жағдайда сол әдеті толық жаңағы орын алғанға дейін күндері толық 6 күн болатын болса, соңғайда 6 күн толғанға дейін, және қазір төменде айтылады, сол нәрселер орындалғанға дейін жыныстық қатынасқа түсу рұқсат болып есептелмейді. Ол не? Илля ән тағтасила, ғұсыл құйынғанға дейін. Егер бір әйел кісінің әдеті болатын болса, хайз нифасында сол әдеті уақытысы толық 6 күн болса, 6 күні толық орын уақыт өткеннен кейін, ғұсыл құйынғаннан кейін барып жыныстық қатынас рұқсат. Ал 10 күн толса, ғұсылсыз 10 күн толуыменен жыныстық қатынас рұқсат болып есептеледі. Ау татаяммама, не болмаса таямум соғуыменен, егер таямумның шарттары толық орындалатын болса, содан кейін барып жыныстық қатынасқа түсу рұқсат. Не болмаса уатусоллия, бір намаз жаңағы ғұсыл құйынып бір намаз оқитын болса, содан кейін бар рұқсат болады. Не болмаса ау тасира салату дайна фи зимматиха. Не болмаса намаз оның мойнында, зимметінде қалатын болса, мойнында қарыз болып қалатын болса, ол қалай? Ва залика би ан тажида ба'да ал-инқита'и мин ал-вақти аллази инқата'а ад-даму фихи заманан йаса'у ал-ғуслу ват-тахримату фама фауқахума дейді. Ол мойнында бір намаз қарыз болып қалатындай көлемде уақыт өтсе деген, ол әйел кісінің жаңағы әдеті, 6 күн әдеті уақытысы толғаннан кейін ол адам ғұсыл құйынбай, бірақ ғұсыл құйынатындай деңгейде, қаны толық тоқтағаннан кейін ғұсыл құйынатындай деңгейде, және де тәкбир тахрима тартатындай деңгейде уақыт өтетін болса, онда бұндай жағдайда бұл адамның мойнында не намазы қарыз болып есептеледі. Уәлем тәқтасил, ғұсыл құйынбайды бұндай жағдайда. Уәлем тәтаяммам хатта харажал уақыт. Уақыт шыққанға дейін еш ғұсыл тәяммум құйынбады, мойнында бір намаз уақытысы қарыз болып қалды. Осындай жағдайда да бұндай әйел кісілерге жыныстық қатынас рұқсат болып есептеледі. Енді хайыз болған, нифас болған әйел кісілер қандай құлшылықтарын қазасын өтейді, қандай құлшылықтарын қазасын өтемейді. Уа тақдил хаид ва нуфаса ас-саума дуна ас-сала. Оразасын өтейді, намазын өтемейді қазасын. Қандай да бір әйел кісіге хайыз келсе, не болмаса босанып нифас қаны көрінетін болса, онда бұл барлық құлшылықтарын тоқтатады. Намазын да, ораза ұстап жүрсе оразасын тоқтатады. Хайыз қанынан, не нифас қанынан тазарып болғаннан кейін оразасының қазасын өтейді, намазының қазасын өтемейді сол аралықтағы. وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ. Енді жалпы жүніп болған адамға мына төмендегі 5 нәрсе харам болып есептеледі. Біріншісі ас-сала, намаз. Екіншісі уақираату аятин мин аль-Құран. Құраннан бір аят болса да оқу. Ол Құранға қарап болсын, қарамай өзі жаттаған Құранын оқу да жүніп адамға рұқсат болып есептелмейді. Бірақ дұға мақсатында, мысалы Роббана атина фид-дунья хасана деген дұға бар. Не болмаса басқа да сондай Құранда келген дұғаларды дұға ниетіменен айтатын болса рұқсат, ал оны Құран ниетіменен қырағат қылып оқитын болса жүніп адамға бұл рұқсат болып есептелмейді. Және де уамассуха илля биғилафин. Құранды оның сыртындағы мұқабасыз ұстау, бұл да рұқсат болып есептелмейді. Бірақ бұл жерде Құранның мұқабасы екіге бөлінеді. Жабысқан мұқаба және одан ажырап тұрған мұқаба. Не болмаса Құранға тігіліп қалған тігілген мұқаба, тігілмеген мұқаба болып екіге бөлінеді. Бұл жердегі айтып тұрған мұқабасыз дегені жабыспаған, Құраннан ажырап тұрған мұқабасын айтып жатыр. Сондай мұқаба болатын болса, бұндай жағдайда ұстау оны рұқсат, басқа жағдайда рұқсат болып есептелмейді. Уадхулу мәсджидин, және де мешітке кіру рұқсат емес. Уаттауаф, және де қажылық кезінде таваф жасау жүніп адамдарға рұқсат болып есептелмейді. Ма яхруму алал мухдис, енді қосымша мухтис, яғни кіші хадас болған адамға, яғни дәретсіз болған адамға не нәрселер харам етіледі шариғатта. Ва яхруму алал мухтиси саласату ашия. Мына үш нәрсе дәретсіз адамға рұқсат болып есептелмейді. Біріншісі ас-сала, намаз. Екіншісі ат-тауаф, тауап жасау. Үшіншісі ва массул мусхафи илля биғилафин. Және де Құранды мұқабасыз, жаңағы жоғарыда айтқандай, мүлдем жаңағы Құранды мұқабасыз ұстау, яғни ажырап тұрған мұхаба бұл жердегі айтылып тұрған мәселе. Удамул истихадати каруафин даимин ла ямнау салатан вала сауман вала ват'ан. Жаңа хайызғаны менен нифасқаны әйел кісілерге қатысты құлшылыққа тосық болады дедік. Хайызғаны көрінгеннен бастап, нифасқаны көрінгеннен бастап намаз оқып жүрген әйел кісі, не болмаса ораза ұстап жүрген әйел кісілер бұл құлшылықтарын тоқтатады. Қашан хайызғанынан, нифасқанынан тазаратын болса, одан кейін барып оразасының қазасын өтейді де, намазының қазасын өтемейді арғарай, бірақ қалған құлшылықтарын жалғастырады сол келген жерінен бастап. Енді истихаза болған әйел кісіге, ол не нифасқаны хайызғанынан бөлек басқа әйел кісіден шыққан қандарды айтамыз. Бұл бір каруафин даимин, мұрнынан аққан қан секілді, оған сондай үкім жүреді. Ол ғұсылды бұзбайды, бірақ дәретті бұзады. Бұл құлшылыққа тосық болмайды. Дәретін алады да қайтадан дәретін жаңартып намазын оқиды, оразасын ұстайды, және де жыныстық қатынасқа түсе береді, жыныстық қатынас рұқсат болып есептеледі. Енді وَتَتَوَضَّعُ الْمُسْتَحَادَةُ وَمَنْ بِهِ عُزْرٌ كَسَلَسِ بَوْلٍ وَاسْتِطْلَاقِ بَطْنٍ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْدٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُ مِنَ الْفَرَائِدِ وَالنَّوَافِلِ. Жалпы үзірлі адамға қатысты. Оның ішіне жаңағы истихаза қаны көрінген әйел кісілер де кіреді. Бұлар мысалы бір адамның зәрінің тоқтамауы, не болмаса ішінің тоқтамауы, не болмаса бір жері қанап қанының тоқтамауы. Және де бұл адамның, үзірлі адамның үзірге кіретін шарттары бар, үзірдің жалғасатын шарттары бар, және де үзірден шығатын шарттары бар. Оған қазір алда келеміз. Бұндай үзірлі адамдар әр намаздың уақыты үшін, әр намаз үшін емес, әр құлшылық үшін намаз үшін емес, әр намаздың уақыты үшін, мысалы бесінге, бесін намазының уақытысына құлшылық дәрет алады да, сол бесін намазының уақытының ішінде кез келген парыз, нәпіл намаздарын орындайды. وَيَبْتُلُ وُضُوءُ الْمَعْزُورِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَطْ. Енді бұндай адамның, үзірлі адамдардың дәреті қашан бұзылады? Сол уақыттың шығуыменен бұзылады. Яғни ол қанның келуіменен, не болмаса зәрі тоқтамайтын адамдардың зәрі келуіменен емес, бесін уақытысы кірді ма, бұл адам дәрет алды ма, бұл бесін уақытысы шыққанға дейін бұл адам қанша оның үзірі тоқтамай ағып тұрса да дәретті болып есептеледі. Бесіннің уақытысы шығуыменен бұл адамның дәреті бұзылады. Сол аралықта барлық нәпіл, парыз, уәжіп құлшылықтарын, намаздарын оқу рұқсат болып есептеледі. Енді бұл үзірдің бекітілетін шарттары бар. Қандай адамды біз үзірлі деп есептейміз? Мұрыннан 5 минут, не болмаса одан 10 минут кішкене мұрны қанап тоқтап қалған адам үзірлі адамдардың қатарына кіре ме, кірмей ме? Кірмейді. Неге? Себепті уәлә ясиру мәъзуран хатта йастауъиба аль-узру вақтан камилан лайса фиһи инқитаъ биқадри аль-вуду'и вас-салаа ва хаза шарту субутихи дейді. Енді бір адам үзірлі болып есептелу үшін оның жаңағы зәрі болсын, не болмаса іші тоқтамай жатса, не болмаса бір жерінен қаны, іріңі тоқтамай жатса, ол бір намаз уақытының көлемінде тоқтамауы қажет. Және де ол мейлі арасында кішкене үзілуі мүмкін. Осы үзілген кезде, тоқтаған кезде ол жерге дәрет алып, намаз оқитындай уақыт сыймауы қажет. Ал егер де қашан дәрет алып намаз оқитындай уақыт сиятын болса, сондай көлемде тоқтайтын болса, бұл адам үзірлі болып есептелмейді. Бұл адам сол уақытын күтіп, сол уақыттың ішінде дәретін алып намазын оқиды. Сол себепті бізде кейде кішкене қанап қалса, оны мысалы 5 минут күтсе қан тоқтауы мүмкін. Бұндай адамдар өзін біз үзірлімін дейді да, қан тоқтатпай жуып, дәретін алып, дәретін алып болғаннан кейін де қанақ бірнеше уақыттан кейін тоқтап қалса өзін үзірлердің қатарынан есептеп намазға кіріп кетеді. Бұл адамның дәреті де намазда дұрыс болып есептелмейді. Үзірдің бекітілетін шарты осы. Яғни бір намаз көлемінде жаңағы қан болсын, ірің болсын, зәр болсын оның тоқтамауы, оның арасына дәретпенен дәрет алып намаз, бір намаз оқитындай көлемде уақыттың сыймауы. Осындай жағдайда бұл адам үзірлердің қатарына кіреді. Енді үзірдің жалғасып тұратын шарты бар. Ол وَشُرُوتُ دَوَامِهِ وُجُودُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً. Енді бір адам үзірлі болып бекітілгеннен кейін, үзірлердің құрамына кіргеннен кейін, ол әр намаздың көлемінде бір тамшы болса да көрінсе, үзірлі болып тұруына жеткілікті болып есептеледі. Ол бір намаз көлемінде толық қаны ағып бір адамның үзірлердің қатарына кіргеннен кейін келесі намазда мысалы оның қаны жиілеуі мүмкін ағуы. Сосын ол тек бір тамшы көрінсе де, кішкене көрінсе де, әр намаз уақытысында бір тамшы көрініп тұрса да, бұл үзірлердің қатарында болып есептеледі, үзірлердің қатарынан шықпайды. Бұл адам қашан үзірлердің қатарынан шығады? وَشَرْتُ انْقِطَاعِهِ. Оның үзірінің тоқтауы, үзірлі адамдардың қатарынан шығуының шарты. وَخُرُوجِ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْزُورًا خُلُوُّ وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْهُ. Енді бір адам үзірлі болып бекітілгеннен кейін, сосын әр намаздың, одан кейінгі намаздардың уақытысында бір тамшы, не болмаса кішкене 5 минут ағып тоқтап қалуы мүмкін, бұл адам әлі үзірлі болып есептеледі да, одан кейін барып бір намаз уақытының көлемінде толық егер үзірі тоқтайтын болса, қаны шығып жатса қан тоқтайтын болса, зәрі шығып жатса зәрі тоқтайтын болса, бір намаз уақыт көлемінде толық, осы жағдайда ғана бұл адам үзірлілердің қатарынан шығады да, ары карай үзүрлүү болуп эсептелмейт. Кадимге дени сау басы бүтүн аман адамдын кулчулугун жасайт. Осу менен шектелетин болсак, Алла буйрса келеси жолу нажистер маселесине токтолабыз. Аллах Таала эстип билгенибизге амал кылып, сол амалдарыбыздын кабыл болуп насип этсин. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк. Бирахматика, архамар рахим.